prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. A dnešním hostem, kterého tady přivítám, je komentátorka Jana Marková. Jani, vítej po čase u nás, hezký večer, ahoj.
Ahoj Vítku a dobrý večer všem, co poslouchají.
Donald Trump složil před týdnem přísahu v americkém Kapitolu a stal se tak 47. americkým prezidentem. Na jedné straně hovořil o rušení cenzury na sociálních sítích nebo opětovném stanovení dvou pohlaví, ale na druhé straně jako mafiánský gauner vydírá Evropu, abychom zvýšili výdaje na zbrojení ze 2% na 5% HDP. My se nebudeme ani tak dnes bavit nebo soustředit na globální rozsah Trumpova Bílého domu, protože to bychom tu strávili hodiny, ale zkusme to pojmout v limitovaném výseku jakéhosi ovlivnění nebo vlivu na Česko. Co znamená podle tebe příchod Donalda Trumpa pro Česko?
Tak já si myslím, že třeba brát to v takových dvou rovinách. A to jednou je teda, jak si už zmínil, rovina ekonomická. A to si myslím, že bude pro nás špatně. Pro nás stejně jako pro celou Evropu, a protože my jsme součástí Evropy, ať chceme nebo nechceme. A jsme blízcí sousedé Německa a Polska a všech těch zemí, takže, na které se to teda samozřejmě taky dotkne. Na Německo jsme extrémně navázaní. Německo je zase závislé na dodávce energií, protože tam hraje prim průmysl. Byl takový průmyslový tahoun Evropy a díky tomu, že ono se odstřihlo díky zeleným ideologiím od levných energií, od dostupných energií, tak se to samozřejmě promítne i u nás. A Donald Trump zcela nepokrytě říká, že pro ně je Amerika na prvním místě, možná jediném místě, a hodlá proto použít cokoliv, jakékoliv prostředky. A jelikož právě ta Evropa momentálně se nachází v určité energetické krizi, kterou jsme si teda způsobili sami, tak on toho samozřejmě využije. A tak říkajíc, nás podojí až úplně na krev, co to půjde, a nebude se brát vůbec servítky. Takže to je ta první rovina. Druhá rovina je, ta si myslím, pozitivnější, a to je, co se týká určitého takového rozvolnění, co se třeba svobody slova týká a svobody informací a sociálních sítí. Ale zase nevím, jak se to dotkne přímo nás, určitě se to dotkne Američanů, ale co my si s tím v Evropě uděláme a jak s tím budeme pracovat, to už je zase z velké části na nás.
No právě, protože je problém, protože Evropská komise tvrdí, že ona si bude prosazovat dále ty své zákonné rámce, které stanovila předtím, to znamená, že ty zákony, které musí dodržovat korporace, jako je Meta, Facebook, síť X a tak dále, tak pořád v Evropě budou platit stejně jako před zvolením Donalda Trumpa, to znamená před těmi executive orders, to znamená těmi vládními nařízeními. Čili jak se to vlastně promítne nebo projektuje do té Evropy, tak to je asi ve hvězdách, že?
Ano, to je ve hvězdách. Já si myslím, že to nějaký malý vliv mít bude, protože Mark Zuckerberg rozvolňuje Metu, to víme, jako v Americe už to jakoby je vidět. A u nás to je teda maličko taky vidět. Já si myslím, že jsme to zaznamenali třeba na případu Tommyho Robinsona, kde já si pamatuju, kdy jsem před x lety, teď nevím přesně, 4 roky možná to jsou, napsala o Tommym Robinsonovi příspěvek a měla jsem bán asi na 2 měsíce, okamžitě prostě. A každý, kdo se o něm zmínil a každý prostě, kdo uveřejnil ten případ, tu jeho fotku nebo cokoliv, tak to byla persona non grata, tam se prostě na Facebook jako nesmělo. A všichni pak dostali bána nebo jim zrušili profily. A teď jsme to teda vyzkoušeli, já jsem to taky vyzkoušela a už to nefunguje. Už můžeš napsat Tommy Robinson a můžeš prostě psát o tom případu, co se v té Anglii dělo. Ono to teda díky Elonu Muskovi prosakuje už úplně všude, Elon Musk dokonce si myslím, že slíbil Tommy Robinsonovi obhájce, že mu zaplatí a že ho z toho nějakým způsobem pokusí se vysekat, což je super.
Teď spíš se zvědaví, jak to bude mění. Třeba s Edwardem Snowdenem a nebo případně s Assangem, že a podobnými personami.
To se taky uvidí, to se taky uvidí. Já si myslím, že nějaký malý vliv to mít bude, nicméně, jak jsi říkal, ty Evropská komise už dala jasně najevo, že nehodlá ustupovat ze svých cenzurních zákonů a cukrouš Mark Zuckerberg samozřejmě se tomu podřídí, protože on se podřizuje tomu, kdo vládne. A jestli vládne v Americe Trump, tak se bude podřizovat v Americe jemu. A jestli stále v Evropě vládne Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen, tak se bude podřizovat Ursula von der Leyen. To je úplně jednoduché, to je prostě biznis.
Tak, ty máš zkušenost s Tomem Robinsonem, já mám zase negativní zkušenost, bohužel s dynastií Rothschildů, kterou jsem vysílal jako první svou analýzu tento rok v rámci dynastie Rothschildů. A tam mě právě zakázali fotku a ten příspěvek ohledně upoutávky na ten pořad, kde jsem v podstatě jenom psal, taxativně vyjmenovával v rámci bodů, co jaká kapitola obsahuje a tak dále, tak to mě zase smazali promptně, tuším za 2 nebo 3 dny. Takže ještě to možná dojíždí, uvidíme, třeba se soustředí teď na něco jiného ohledně očkování, případně války a tak dále. Uvidíme, jaká témata budou tady v kurzu v rámci toho cenzurování. Nicméně Donald Trump hovořil o tom, že Amerika prý vstupuje do zlatého věku. Vnímáš to jako typicky americkou marketingovou frázi po vzoru těch reklamních sloganů, těch cestáků s Haraburdím O. Henryho v 19. století na tom divokém západě, jo, kteří chválili své zboží, svoje šarlatánské lektvary, které léčí všechny neduhy, přátelé. Přistup to blíž. Naše speciální mastička léčí úplně všechno, od stárnutí až po impotenci. Tak tenhle obrat ohledně toho zlatého věku je něco podobného, myslíš, v rámci podání Donalda Trumpa, který je sám, jak si v tom show businessu poměrně dobře zavedený.
Tak samozřejmě ona si ví, jak to prezentovat. Za mě tohle to je až trošku takový kolotočářský, jak jsi říkal. Ale zase na druhou stranu my musíme brát to, co on myslí pod pojmem zlatý věk a v jakém stavu se Amerika nachází teď. Když to vezmeš, tak Amerika v podstatě zápasí s úplně všemi problémy, se kterými jakoby může. Jo, po demokratické vládě tam je obrovská kriminalita, tam jsou některá úplně vybydlená města, tam díky těmhletěm demokratickým bláznům jsou různá města plná feťáků, kde jsou jenom ty zombie pohybující se. Detroit skončil, průmysl jim končí. Jo, takže ono zase jako možná vůči tomu, co kam to směřovalo doteď, tak to možná zlatý věk bude. Jo. To záleží na tom, jak to každý přebere. No. Takže takhle bych to viděla.
Mimochodem, možná zlatý věk pro určité vymezené výseky elit,
ano,
třeba, nebo nějaké zóny, kde se budou soustředit a nebude to v Las Vegas. Amerika teprve do zlatého věku vstupuje, nejsou přece jenom dost zpoždění v té Americe, protože my s fialovou chuntou už přece ve zlatém věku dávno jsme, tak nás amici musí sakra dohánět, že?
No tak samozřejmě my máme nejhoršího premiéra na světě, nikdo mu nevěří tady, ale jinak on má zase nejlepší vládu a vládne úplně nejlíp za 100 let, nebo já jsem dokonce zaznamenala, že on něco skutečně takového řekl, jako že od nějakého roku 1900, jo, nevím kolik teďka, že úplně nejlepší jeho vláda, že se to troufá říct, něco takového jsem myslím zaznamenala. Jo. Každopádně on prostě říká, že splnili 90% svých slibů a všechno možný a ještě potřebuje 4 roky, aby to tady bylo úplně nejlepší na celém světě, což je samozřejmě nesmysl a já vůbec nechápu, jak něco takového může říkat, pokud je alespoň trošku v realitě, takže buď to v té realitě vůbec není, a nebo nám úplně bezostyšně lže, tak nevím, co z toho si mám vybrat.
Co se týče té reality, tak k tomu bych se možná vrátil, my jsme tak trochu zabrousili právě do České republiky, tady bychom zůstali, setrvali chviličku, protože myslíš, že je problém na české vlastenecké scéně a já si toho všímám zas a znova, tentokrát zrovna právě u Donalda Trumpa, že se vždycky vynoří plno kolotočářů, brouků, pitlíků, mravenců všeho druhu a baronů prášilů na české vlastenecké scéně, co si začnou selektivně vyzobávat jenom to, co se hodí, zatímco ty nepohodlné položky, jako je právě to navyšování výdajů na zbrojení, ponechávají jaksi stranou. Je to podle tebe nějaký záměr některých kolotočářů tak nějak odvádět pozornost od toho důležitého skutečně pro nás, nebo to dělají z vlastní omezenosti, dané jednak třeba bídným vzděláním a zase jednak nějakými ambicemi být maximálně slyšet všude za každou cenu co nejvíc?
Tak já si myslím, že to jsou všechny ty věci, co jsi zmínil, že tam lidé z vlastenecké scény se nějakým způsobem upnuli k Donaldu Trumpovi jako k nějaké univerzální naději, což ono tak není a bohužel někteří ty vedoucí lídři, ty aktéři toho trošku podle mě využili, aby ty lidi strhli na svoji stranu a ty záporné věci, co nám to přinese a ono nám je to přinese, spíš jakoby potlačili. Tady se chováme, nebo tady se ta vlastenecká scéna chová trochu jako ten mainstream, kdy oni si z toho skutečně vyzobou to, co je dobré, to, co by mohlo mít mezi lidmi úspěch a to, co by ten úspěch nemělo, nebo by jim mohlo taky uškodit, tak to jakoby potlačí. A to je špatně samozřejmě. Bychom se neměli tímhle tím způsobem chovat. My bychom měli být jiným, bychom měli říkat pravdu.
Tak,
to je.
Přesně tak, komplexně pravdu znamená, aby to nebylo úplně stejné jako na té druhé straně barikády. Nicméně mě taky třeba zaujalo, že Trump chce navrátit hodnosti a vojenskou příslušnost vojákům, kteří oni přišli proto, že odmítli covid očkování. Není to zase klasické americké pokrytectví, protože Duník s Anthony Faucim přece byli právě ti, kdo covid roztleskávali na začátku.
Tak on si chce podle mě naklonit nějak armádu a jelikož teď už se ví, že to bylo špatně a že to nebylo oprávněné, tyhle to odebírání všech těch různých věcí, jako jsou hodnosti pro vojáky a určitě toho bylo mnohem víc, tak on ano, on se prostě snaží je naklonit se zpátky a tímhle tím si myslí, že se třeba pomůže. A on se třeba možná reálně skutečně pomůže naklonit nějakým způsobem ty běžné vojáky, ty běžné členy armády. To si myslím, že tak je.
Samozřejmě, protože ti vojáci se právě nezamýšlí na tom, co jsem tady nadnesl, že vlastně Duník byl s tím Anthony Faucim jeden z prvních, kdo roztleskával covidovou agendu ještě v roce 2019-2020 na začátku. Nicméně dále je třeba zajímavé ukončení Green Dealu. To ale znamená v americkém pojetí paradoxně, a Trump to v inauguračních projevech zdůraznil, že Amerika bude znova těžit více ropy a plynu. Takže se vrací brutální expanzionismus v americkém střihu ropných megakorporací druhé poloviny 20. století, což ostatně můžeme vidět na Panamě, copak o to tam žádná ropa není, ale hlavně na vydírání Kanady, kterou chce Trump také připojit ke Spojeným státům, přičemž na západní Kanadě jsou také obří ložiska ropy. Takže opět se vracíme k tomu, co je dobré pro Ameriku, nemusí mít dobré nejenom pro nás, ale třeba právě v rámci zrovna třeba pro tu Kanadu.
Tak samozřejmě, co je dobré pro Ameriku, většinou nebývá dobré pro nikoho jiného. Ano. Tak co se týká toho těžby těch surovin, ano, ono stoupí od Green Dealu, zatímco my uděláme to, že u Green Dealu samozřejmě zůstaneme asi už podle mě jediní na světě, protože paradoxně teda to Trumpovo odstoupení od Green Dealu se nelíbí Číně, protože Čína samozřejmě vidí, že když Amerika odstoupí od Green Dealu, tak začne být konkurenceschopná té Číně. Mnohem jakoby víc a teďka vlastně jediný, kdo zůstane a v tom bude mít v ruce toho černého Petra, je ta Evropa. Takže my jsme se odřízli, to už jsem říkala, od těch surovin, no a Amerika nám je teďka nacpe, no tak proč si myslí, že začne víc těžit všech těch surovin? Protože Evropa je bude potřebovat. A já už jsem slyšela i nějaký takový způsob vydírání, že od něho, že buď to na Evropu uvalí cla nějaká, má to být plošně, nebo mohlo by to být plošně, o čem mluví kolem 20%, u Číny je to teda víc, ale zhruba kolem 20%, Mimochodem těch 20% je schopno třeba německou nejsilnější ekonomiku ochladit až v řádu 10% ztraceného ekonomického růstu ročně, což je hodně. No a on teda třeba řekne, tak já vám ty cla na něco nedám, na něco vám je dám, ale vy ode mě budete odbírat takový a takový objem plynu, ropy, něčeho. No a my jsme skončili, že jo, protože my se ze závislosti na Rusku přiorientujeme na závislost na Americe.
Která bude samozřejmě mnohonásobně dražší, že? Ta závislost ještě navíc.
Američan, ano, je přesně mnohonásobně dražší a nebude si s tím brát vůbec servítky, protože na rozdíl od zlého Rusa, se kterým my jsme mohli vyjednávat a tu cenu tlačit dolů, tak uhodného Američana cenu tlačit dolů určitě sami o sobě nebudeme, protože tam nebude ta politická vůle. My prostě podle mě, třeba se pletu, pletla bych se ráda, zkrátka akceptujeme a nebudeme hledat dál, protože se řekne, aha, ono je to pro nás výhodný, když nebudeme brát ropu, tak oni nám tady zajíclo na, nevím, auta, jo, něco takového. Takže to je normální vydírání, jako to není nic jiného.
Samozřejmě, americký Santa Claus bude na Vánoce v tom rozdávání dárků mnohem jaksi ostřejší lokty mít než náš Ježíšek. Nicméně nedostáváme se možná i k tomu, když tady o tom tak hovoříme, já o tom taky hovořím neustále dokola ve svých analýzách, že je úplně jedno, jestli v Bílém domě sedí demokraté nebo republikáni. Fajn, Kamala, Kabala by přinesla neziskové páté kolony, co ovlivňují volby, viz Rumunsko nebo Gruzie a teď aktuálně třeba Slovensko, woke agendy, feminismus, další kolomasové migrace a tak dál. Ale Trump zase přináší megazisky pro megakorporace v podobě transování ropy a plynu pro Ameriku po celém světě. Expanzi v podobě Panamy, Grónska, Kanady a kdo ví čeho všeho dál a hlavně tlak na zvyšování výdajů na zbrojení na 5% HDP, což by totálně zdecimovala náš rozpočet a opět by se zvyšovaly daně a ergo všechno tím pádem by vylétlo raketově vzhůru. Takže ta projekce americké moci na nás jako na Česko je v obou případech silně negativní, že?
Ano, já trošku jako větší nebezpečí, teda nebo lépe řečeno nebezpečí, kterému bychom se hůře bránili, beru tu Kamalu s těmi neziskovkami, kdy tam to funguje tak, že oni si potom loutkově dosadí v těch zemích vlády, pak to dopadne jako v Rumunsku, zvolený prezident najednou zvolený není, pak bude zvolený třeba jiný prezident. Jako tohle to beru jakoby nevratné nebezpečí, které je za mě horší. To, co bude dělat Trump, tak si myslím, že tomu bychom se my nějakým způsobem, pokud by tu byla vůle a byl by tu někdo, kdo má takzvaně koule a mozek, mohli bránit. Mohli bychom se bránit tím, že mu nastavíme tu druhou stránku té mince. My prostě bychom mohli si sehnat ty levné energie a suroviny jinde. Ale otázka je, jak moc velká k tomu bude právě politická vůle. Takže já si myslím, že za nás by to s Trumpem mohlo být lepší, pokud bychom si to my lepší udělali. Ale já se bojím, že si to neudělám.
A na to právě možná navážeme. Jak z toho může Česko profitovat nebo nebýt zasažené tvrdostí projekce té americké moci nebo vydírání ve stylu naše zbraně za vaše peníze? Pokud Trump zavede likvidační cla na Čínu, která, jak se nechává slyšet, zavést chce, Čína začne logicky valit zboží do Evropy. Není tohle pro nás vlastně tak nějak výhodné a není to gól do vlastní brány Ameriky na jedné straně vydírat Evropu, aby utrácela více peněz za zbraně amerických korporací, ale na druhé straně otevření dveří znovu pro zboží z Číny do Evropy, pokud nebude Eurokomise úplně sjetá do zimetrem a nezavede podobná cla taky jo, do té Číny, to by potom bylo zase špatné. Ale ono, jak si to proudění zboží z Číny do Evropy by vlastně bylo gól do vlastní brány Ameriky, ne?
Tak ono nejenom zboží, tam se třeba hlavně jedná i o ty suroviny. Pokud my bychom z Číny byli dokázali dostat nějakým způsobem nějaké to zboží, nějaké ty suroviny, nějaké ty čipy nebo podobné věci, co potřebujeme levně, no tak by to samozřejmě pro nás bylo dobře. Ale my bychom to zase museli zužitkovat ne ve stylu, jak to děláme doteď, ale tak, aby jsme z toho my jako Evropa profitovali, my jako Evropa jsme z toho měli zisky a nikoliv, aby jsme se tady prodali Číně, aby jsme zase tady nechali zahltit prostě levným zbožím a všechny naše výrobní fabriky skončily. Jo? To je takový ten evropský způsob odezdí ke zdi nebo jo, takhle.
To k tomu německému Volkswagenu se potom taky dostaneme ještě.
No, ano. Ale samozřejmě my bychom toho využít mohli. A nejenom Číny, protože samozřejmě Čína je v BRICS, tak my bychom se ze všech vždycky těchto věcí, států nebo podobně, měli vycucat, vyzobat to, co je dobré pro nás a na to ostatní se vykašlat. Ale to my prostě vůbec neděláme. My pořád jedeme tu ideovou linku a i v rámci toho Green Dealu a tady toho všeho zůstaneme sami. My zůstaneme úplně sami. Neovlivníme nic, akorát se zničíme.
Když už jsou opravdu v úzkých vládní činitelé, tak argumentují národní bezpečnost. Už to není idea. Ale kybernetická nebo národní, to si všímej, jo, když jsou v úzkých, tak už to není idea, protože už jim to přijde taky trapné, jo, pořád neustále opakovat vize, ideje, když tam žádný nejsou, jo. K tomu neustálému přilépování se k tomu západu, tak použijí argument v podobě národní nebo kybernetické hrozby nebo bezpečí, rizika a tak dál. Nicméně možná je to ale americký trik na druhou, protože oni si řeknou: "Fajn, po potřebujeme Evropu donutit, aby kupovala naše zbraně, tedy americké zbraně. Jenomže potřebujeme jí také roztočit ekonomiky té Evropy, aby na to vůbec měli peníze na ty naše zbraně. Izolovaná Evropa znamená žádné peníze pro americké zbrojní megakorporace. Kde nejsou peníze, nejsou žádné nákupy. Tak té Evropě umožníme nakupovat haraburdí z Číny, levné zboží z Číny, roztočí se evropské ekonomiky, nákup, prodej a tak dál, vygenerují se peníze v Evropě, které pak Evropa bude moct platit americkým zbrojovkám za zbraně. Není to moc přepečené?
Tak já si myslím, že možná asi ani není. Jo. Já teda nevím, jak daleko sáhle dokáže tímto způsobem uvažovat administrativa prezidenta Trumpa. Ale každopádně je fakt, že z chudých zemí toho moc nevymáčknou. Takže jen zase na nás, aby jsme hlavně my odmítli těch 5% na to zbrojení, protože za prvé je to teda šílené a za druhé, kdyby aspoň to bylo co k čemu, ale my se tady holedbáme nějakými, že jsme dosáhli 2% výdajů na zbrojení, ale reálně nás to nijak neochrání, minimálně dalších 10 let, což je prostě, jako to je strašný. Jo, my tady koupíme F-35 za 322 miliard, když to vezmu jako celkově, a splníme nějakým způsobem 2% na obranu, ale nekoupíme kvůli tomu tanky, nekoupíme kvůli tomu nic, jako prostě nic ostatního, protože na to nebudeme mít peníze. Takže my ty peníze utratíme, ano, odškrtneme si to, poplácáme se po zádech, ale v ničem nám to nepomůže. Naopak, my na tom budeme, co se toho reálného stavu naší armády týká, hůř, než jsme, jo, než prostě s těma 2%. Takže to je prostě hrozný.
K tomu srovnání třeba s polskými Abramsy, které teď koupili za ekvivalentní částku, se potom ještě dostaneme v dalších částech našeho pořadu, ale abychom tohle trampování uzavřeli, tak znamená pro Česko jeho příchod do Bílého domu podle tebe spíš optimistické blízkání lepší časy, minimálně v té svobodě slova třeba, nebo budeme klesat do ještě hlubších kanalizačních stok a skládek tříděného odpadu, a to nemyslím pezinok vyloženě.
Tak já si myslím, že co se týká té svobody slova, tak třeba on na ty sociální sítě nějak zatlačí, Elon Musk tomu narostou křídla a uvidíme, no, tak tam si myslím, že to asi horší nebude. Tam, já bych řekla takhle, že to horší asi tady v té sféře nebude. Té ekonomické si myslím, že to horší bude.
Říká komentátorka Jana Marková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se vrátíme opět a budeme si povídat o zavedení druhého povinného jazyka na základních školách už od první třídy. My jsme politici. Písnička o politicích, jak to mají chudáci těžké.
Už od malinka jsem neměl kliku, šňůru pozdě fikly u pupíku, v hlavě prázdno bez kyslíku, proto šel jsem na politiku. Ví to každej malej jenda, z podsvětí a pražský spodiny, když chceš bejt jak Marek Benda, smradi z papalášský rodiny. Kdo není jen trochu vadnej, snaží se bejt nenápadnej. My jsme politici, žádné číny, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, nejdřív holotu na daní zkásnout. My jsme politici, když chceme rabovat, musíme zhasnout. Na začátku spokojím se s málem, držet hubu a na vše kývat. Začínám jen zvolna s komunálem, než si mě partajníci začnou všímat. Na to všichni předtím dojeli, že měli čitelné názory. Dnes jen prefabrikované brojlery, fráze a stranické prapory. Vaše smůla, já jsem u žlabu, vy jste nuly, já si na hrabu. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, nejdřív holotu na daních zkásnout. My jsme politici, když chceme rabovat, musíme zhasnout. Bez fanfar a mega hluku, za 100 litrů ve sněmovně
stačí jenom zvedat ruku a u šéfů se tvářit skromně. Za prachy a za prebendy, s velkým úsměvem a bez přetvářky, v týdnu dřít a o víkendy hotelu píchat sekretářky. A když na mě něco praskne a lid obecný pak kolem hýká, džolík v Bruselu jen to mlaskne z politického přeběhlíka. Má to šmrnc a má to ránu, děvka, za jakou chceš stranu. Na léto i přes zimu, šmejd za každého režimu. Hoď si kamenem, kdo si bez viny, já jsem z papalášské rodiny. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, nejdřív holotu na daních zkásnout. My jsme politici, když chceme rabovat, musíme zhasnout. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, nejdřív holotu na daních zkásnout. My jsme politici, když chceme rabovat, musíme zhasnout. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, nejdřív holotu na daních zkásnout. My jsme politici, když chceme rabovat, musíme zhasnout.
S Petrem, Pavlem nebo Tomášem, pravdu ano, ale jen tu po našem.
Máme vojáky, fízly, zbrojnoše, a protože nás a naše kámoše.
S Petrem, Pavlem nebo Tomášem, pravdu ano, ale jen tu po našem.
Máme vojáky, fízly, zbrojnoše, a protože nás a naše kámoše.
Písnička nám dohrála, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. V českých školách se chystá zavést povinný druhý cizí jazyk a ještě k tomu angličtina od první třídy, a to místo matematiky. Abychom si v tom utvořili pořádek, tak jazyky tedy budou dva, jednak povinná angličtina a potom čeština, je to tak?
Ano, od první třídy má být povinná angličtina nově, některé školy to třeba teďka už mají, ale bude to povinné prostě pro všechny prvňáky. A od sedmé třídy by měl být povinný nějaký na základních školách druhý jazyk. A ještě teď mám pocit, že do toho zasáhlo jedno takové sdělení, kde má být zakázaná ruština, jestli se nepletu. Takže ten druhý jazyk bude cokoliv, kromě ruštiny. A tam je paradox takový, že my samozřejmě těch ruštinářů máme nejvíc a těch učitelů, kteří se přeučili na angličtinu, nebo za tu dobu máme angličtinářů relativně třeba dost je, ale neumím si představit, že máme dost němčinářů, francouzštinářů, učitelů čínštiny, a podobných druhých jazyků. Jo, takže k tomu se teda asi v tom povídání dostaneme. Ale takhle to je, ano, první jazyk od první třídy, teda dva jazyky, angličtina, čeština, od sedmé třídy se přidává třetí jazyk, druhý cizí, jakýkoliv nějaký jiný.
To znamená, povinná angličtina je tedy nově, má být zavedena jako povinný jazyk už od první třídy základní školy, takže děcka se ještě nenaučí v češtině, v mateřském jazyce, ani pořádně číst a psát, ani tvořit věty, ani se smysluplně vyjadřovat, nebo si i třeba číst jednodušší dětské knížky. A už do nich chtějí ládovat další povinný jazyk i hned od první třídy. Jaký to má smysl podle tebe, když děcka neovládají ještě dostatečně ani svůj mateřský jazyk, jak jsme o tom mluvili?
Tak já si nemyslím, že to má jakýkoliv smysl, spíš jako, že to je nesmysl, protože Ano, máme tady nějaké nadané děti, které třeba chodí už na angličtinu od školek, proč ne, já s tím nemám problém, ale nech to není povinné pro všechny, protože pak tady máme velkou část dětí, které skutečně ani v té první třídě neumí pořádně česky mluvit a postupně se jim to plete, ono se to skutečně plete. Teďka samozřejmě někdo mi tady bude argumentovat tím, že mladé děti jsou jak houby, že to všechno jakoby vstřebají mnohem rychleji, a čím dřív se naučí dva cizí jazyky, tak tím dřív budou dvěma jazyky mluvit. Není to pravda. Není to pravda a já jsem to viděla na třeba svých dvou dětech, kde já mám dvě děti a obě dvě jsou naprosto odlišné. Naprosto odlišné, co se týká jazyku. Ne každé dítě je na jazyky nadané. Já mám jedno a to prostě ta mrská, jako není to problém. A pak mám toho staršího kluka a pro toho to prostě problém je, ale není sám. Jo? Já jsem bohužel teda ještě první třídu měl tehle ten můj syn v době covidu, kde vlastně oni první třídu v podstatě neměli, to byla online výuka. A na těchto dětech se to strašně podepsalo, jako strašně. A ty děti skutečně, já vím, že to nemůžeme jako svádět nebo převádět na dnešek, ale ty děti skutečně neuměly česky. Je spousta dětí, když se podíváš na různé ty školní besídky a to jsou to různé řečové vady a podobně. A prostě ta angličtina se jim plete a když to dítě správně nepochopí a těch rodin, který se věnují těm dětem skutečně malým, tak, jak by měli, taky není úplně moc, jo, v době internetu, kdy prostě posadíme dítě k tabletu ve třech letech a hrají si, tak je hodně a ty děti potřebují tu školu a potřebují se plně soustředit, aspoň teda podle mě, a plně vstřebat ten mateřský jazyk. Takový to, že stejně češtinu v životě používat nebudou, že bude potřeba ta angličtina, tak to pro mě teda skutečně není argument, jako vůbec. Prostě ty děti jsou Češi a mají u něj v první řadě česky.
Samozřejmě. Ano,
pak nějaký ten cizí jazyk. Máte nadané dítě, chce na ten cizí jazyk chodit, no tak nech chodí, nikdo mu jakoby nebrání. Ale tu masu těch dětí je potřeba naučit nejprve česky. A to ten jazyk od první třídy podle mě druhý neumožňuje, nebo špatně.
Ty jsi hovořila o různých řečových vadách. Je fakt a je pravdou, že logoped, dětský logoped je stále frekventovanější profese. Nicméně nevnímáš to jako postupné vytěsňování češtiny jako primárního mateřského jazyka. Nejen, že už dnes děcka pořádně neumí česky, hemží se to různými imbecilními anglizmy a to říkám já, co jsem anglista, angličtinu miluju. Jo? Ale když takto zmateš dětskám jazykové dovednosti už od první třídy do jednoho koktejlu, do jednoho eintopfu, pak se nebudou umět za chvíli v té češtině ani vyjadřovat na, řekněme, té intelektuálnější úrovni v pozdějším věku. Jo? A o to zřejmě jde deklasovat češtinu už ne jako primární mateřský jazyk, ale jen na jazyk, jak bych to řekl, dorozumívací.
Tak já si myslím, že v tomhletom určitě tyhle ty snahy jsou, protože já nevidím důvod jako žádný zavádět už pro malé děti, aby se uměli dorozumět anglicky, protože malé dítě v první třídě prostě nepotřebuje se jako dorozumět anglicky, prostě fakt ne. A pokud mu ten jazyk teda dáme třeba až od té třetí třídy, jako je to teďka, tak to dítě o nic nepřijde za mě. Jo, říkám, o nic nepřijde. Naopak, ty děti, které správně, protože oni celkově se ty nároky na ty děti jakoby zvyšují, ale zvyšují se nároky, ale vycházejí čím dál tím hloupější děti ze škol, to jako si přiznejme, jo. Takže oni to podle mě i ti učitelé řeší tím, že tu látku, že to hodnocení těch dětí prostě není takové, jako by mělo být. Jo, ty děti třeba prolejzají z té angličtiny za jedna nebo za dvě, nebo i z té češtiny, ale prostě reálně ty znalosti jako by nemají. Jo? A teďka ty tím, že je vlastně zmateš, tak ty tam máš třeba určité velké penzum dětí, který to nezvládají, nebo který by to nezvládali. A oni to nezvládají reálně, ale nevypadá to tak, protože oni prostě nemají v polovině třídy čtyřky a pětky. Oni mají prostě jedničky a dvojky. Ale my, když to převedeš třeba, nebo já, když to převedu na sebe, tak s takovými znalostmi, jako mají dnešní děti v třeba ve čtvrté, páté třídě z češtiny, no tak to by mě pěkně vyrazili, jako naše učitelka. Jo, takže já si myslím, že to je jakoby celkově, že nejenom teda, že to těm dětem plete hlavy, ale ono to ve finále ty standardy průměruje, snižuje a
Jak se změkčuje tu striktnost toho známkování a vyžadování už toho penza znalostí v rámci té určité úrovně. Je to něco podobného, jako právě, jak jsi o tom hovořila, že v podstatě se stejnými znalosti člověk dosáhne lepší známky, lepšího výkonu. Mm-hmm. A potom si i myslí, že má ty znalosti, protože má přece dobrou známku, že? Ale ta laťka jde skutečně nějakým způsobem dolů. A to je podle mě ta první fáze. Druhá fáze nebo další fáze potom změkčování toho striktního hodnocení v rámci určitého penza znalostí, tak bude následovat to slovní hodnocení. Pepíček se má zlepšit, neumí počítat, ale Pepíček je dobrý třeba v češtině, ale ještě ho naučte doma počítat. Jo? Samozřejmě to parafrázuju, trošku si dělám z toho legraci, ale tak to v podstatě bude, že to bude další fáze jaksi změkčování a jaksi relativizace, rozmazávání toho, co by měl člověk opravdu vidět, co ví, co neví.
Tak ono to na některých školách, pozor, už tohleto slovní hodnocení je, jo, třeba odpovím do třetí třídy. I na normálních státních školách, pozor, i na normálních státních školách, to je třeba, moje dcera chodí zrovna do takové školy, která teda shodou okolností jakoby je na tak, jakoby taková ta vyšší úroveň, ale jako nechce to nějak to, a tam mají skutečně jako slovní hodnocení. A můžu ti říct, že jí to strašně mrzí, ona by ty známky chtěla. Ona by se chtěla s těma spolužákama porovnávat.
Protože děcka jsou soutěživý. Jako
ano, a jí to fakt mrzí a není sama. Takže já se nemyslím, že to je něco dobrého pro ty děti. No a druhá věc, jak jsem mluvil o té matematice, tak ten jazyk má být vlastně na úkor matematiky. Pro boha, matematika je základní věc, kterou budeš potřebovat vedle češtiny teda celý život. Jako když se neumíš spočítat základní věci, no tak seš, já nevím, co seš robot, jako do nějaký továrny, že jako nepotřebujeme matematiku. Teď už dneska ty děti se učí matematiku různými šílenými způsoby a ty děti to prostě jakoby nezvládají a oni jim chtějí naopak ještě úroveň té matematiky zvýšit, že to dítě by mělo ze základní školy být lepšími znalostmi matematiky, ale zároveň jim teda budou muset asi ubrat někde nějakou hodinu, protože tam musí vecpat tu angličtinu a ještě od 7. třídy ten druhý jazyk. Oni musí někde ten čas ty hodiny vzít, jo? Tam prostě určitý objem hodin a když tam jako nebude, když tam jako bude, já nevím, filipínština, no tak tam nemůže být matika.
Když se tak nad tím zamyslíme s větším přesahem, nevnímáš to i jako postupnou demontáž základního pilíře nebo souboru národního ukotvení? Máme tu postupnou demontáž rodin, woke agendy a gender agendami a tak dál, znevažování národních osobností, útlum národní kultury a tradic. Dneska se už pořádně neslaví Velikonoce nebo dušičky, za to se blbne s nějakým Halloweenem nebo teď třeba aktuálně svatým Valentýnem. Jo? A to už ani nehovořím o tom červeném Kašparovi na Vánoce. Jednoduše postupně se vytrácí pro národní symbolika a ukotvení k češtví jako takovému a tohle je přímo ukázkový příklad do té mozaiky, když to tady pojmeme z tohoto trošku, řekněme, filozofičtějšího hlediska.
No určitě to je spolu i se změnami dějepisu a podobně, určitě to je nějakým způsobem plánovaný nebo jo, jako nechci tady vytvářet nějaký teorie, ale jako reálně, i když to třeba není plánovaný, no tak to tehle důsledek přesně mít bude. Ty děti prostě mezi sebou budou mluvit na půl anglicky, rodiče se budou říkat, je to je super, jako Pepíček nám říká hello a jo, jako a neříká nám čau, no ale to je špatně, že jo, jako to je špatně. Zrovna včera přišla moje dcera ze školy a říká, mami, oni se neříkají promiň, oni se u nás ve třídě říkají sorry. A říká, no tak jim, že jsem pěkně pitomý a že se mají říkat promiň.
Tak to už je soft, to jsi říkal v 90. sorry, jo, ale už chodí shopovat. Jako,
ona chodí do první třídy, víš, takže oni to mají ještě takhle.
Nicméně v tom mateřském jazyce se učíme nejenom psát a číst, ale hlavně přemýšlet. Všechny myšlenky, které nám probíhají v hlavě, se formují v mateřském jazyce. A pak přemýšlíme, jak je verbalizovat nebo artikulovat do té mluvené podoby také v tom mateřském jazyce. Mateřský jazyk je zkrátka základní kmenový prostředek pro přemýšlení, formování a verbalizaci všech veškerých myšlenek vlastně, jo? Protože jak kvalitně otiskneme tu naši myšlenku do mluveného slova, tak lidi mohou co nejlépe pochopit, co máme vlastně na mysli. No a když se nikdo nedokáže smysluplně vyjádřit, tak lidé ho potom těžko pochopí. A to se potom projektuje i, já nevím, do partnerských vztahů, kdy si partneři přestávají dneska rozumět. To jsou samý vztahoví koučové a partnerští terapeuti, já nevím co všechno, jo, je pak vyšší rozvodovost. Jo. Ta kvalita jazyka je prostě všeprostupná skoro úplně vším, že? Když se nad tím člověk tak zamyslí.
No, určitě a navíc jako třeba ta angličtina je výrazně jednodušší tady ve všech těch obratech. Jako ta čeština je strašně krásný jazyk, který má spoustu možností. Já tím, jak píšu, tak vím, že můžeš napsat jednu větu hrozně moc způsobama. A můžeš do toho dát takový lehký humor, nadsázku, můžeš do toho uzavřít nějaký jinotaj nebo něco. A to si myslím, že my bychom se hrozně ochudili. Ta angličtina to nemá a spousta jazyků to... To prostě tady tohleto, co má čeština jedinečného, nemá.
Tak ty drobné niance, takové ty opravdu mikronianse, které se člověk musí naučit v tom mateřském jazyce. A ty jako to zvládáš hodně dobře, teda mimochodem, no, to nechci nějak
nechutit. Děkuju. A já si myslím, že tohle to je důležitý a další věc je teda, pokud teda se přeneseme od té angličtiny v té první třídě, která je za mě špatná, k tomu druhému jazyku sedmé třídě, který je podle mě úplně mega špatný, to je prostě konec. Protože si vím, že vlastně je spousta dětí, které potom jdou na nějaké učňáky nebo na nějaké školy technického zaměření. Proč to dítě má mluvit druhým cizím jazykem? To dítě potřebuje něco úplně jiného, potřebuje tu matematiku, potřebuje prostě exaktní vědy. A my do něj budeme cpát druhý jazyk, kterýmu prostě, já bych teďka řekla prostý slovo, nemůžu si nějaký jiný vybavit, mozek, to slovo, mozek, zabereme mozek a zabereme mu čas, vlastně my ho nutíme strávit 7., 8., 9. třídu něčím, co už nebude reálně potřebovat a neumožníme mu rozvíjet ty znalosti, které pro nějakou tu technickou školu třeba potřebovat bude. A my se pak budeme divit, že máme idioty na učňákách, že prostě z toho, jo, že prostě nemáme tam normálně šikovný děti, jo, který prostě budou potom nějakým způsobem se uplatňovat na tom trhu práce, budou akorát makat do fabriky na pás, tam jim to jako stačí, jo. Budeme se divit, že nemáme střední odborné školy, že tam prostě se snižuje ta úroveň, no tak samozřejmě, protože to dítě, který bude mít třeba z toho druhého jazyka 4 nebo 5, tak jako ono musí nějak prolíst, jako. Já, rozumíš? Přesně, ono prostě musí nějak prolíst, jinak bude mu to znemožňovat, stěžovat to, ten nástup na tu střední školu. A to je všechno špatně, my prostě děláme všechno špatně, my si tady chceme pěstovat nějakou vrstu, já nevím, absolventů filozofických fakult, který jsou reálně pro život úplně nepoužitelný, ale děláme to takhle už od základních škol právě těmito věcmi. My nepodporujeme vůbec ty děti, které jsou manuálně a technicky zdatní. My je zařízneme nějakým debilním druhým jazykem sedmičce.
Pardon, tak já nevím, jak ty, ale já považuji za hrozně důležité naučit se požádat ve francouzštině o vodu třeba.
Ano, no, to je, ano, to potřebuješ každý den.
Ale v případě Veolie, která vlastní polovinu českých vodáren, tak to se nějak úplně od věci, jo, ale minimálně v tomto ohledu, ale když ten mateřský jazyk nemáme pevně ukotvený, tak potom, jak se říkala, splošťujeme vlastně i vyjadřování svých pocitů, emocí, složitějších myšlenek a společnost se vlastně jaksi retrográdně vrací k tomu animálnímu zvířeckému trošku malinko jako vyjadřování těch primitivů, jo, takové o něco chytřejší opice, takový ano, opačný opičky. Evoluční Darwin.
No, tak ono stačí, když si podíváš na ty sociální sítě a to spíšou dospělí, kolik je tam prostě hrubek, jakým způsobem to píšou, my jsme se naučili díky těm SMS-kám a mobilům omezit hrozně i slovní zásobu, teď tam máš ty různý napovídače a tak, nečteme jako knížky nebo tak, jako my nečteme na to, že by četli děti, teď to je hrůza někdy, já když čtu ty komentáře, tak si říkám, ty kráso, to teda kam jsme to došli.
Tak já nechci být příliš paranoidní, ale možná právě to byl záměr omezování toho Twitteru na těch 140 znaků, SMS na 150 znaků. Jo, tak možná to byl třeba nějaký takový záměr trošku splošťovat ty lidi a nutit je vyjadřovat se právě úsporně. Tak k čemu tu češtinu, ale nakonec budou noví mileniálové potřebovat, než k přiblblým spin-doktoringovým nebo marketingovým frázím konzumních hovádek. Kup si jogurt, kup si výhodný tarif, zaplať za elektriku, vol piráty nebo stán, nech se očkovat, jdi do války, je to dobré. Prostě povely a pokyny v daném jazyce a víc, jak si nic moc, jo, nepřemýšlet, nerýpat, nekritizovat vrchnost. K tomu ta čeština zdá se směřuje tímto opatřením, bych taky řekl.
No. No a další věc je, že jo, když tady máš různý ty fabriky a tak, kde se na českýho robota mluví německy, tady třeba poslavně německy, případně jinde anglicky, tak ty nepotřebuješ umět hezky česky, ty potřebuješ rozumět těm základním příkazům v jazyce svého kolonizátora, že? Tak jasně, to taky jasně. Druhý aspekt možná. Já si fakt nemyslím, že pro nás je ano, jako samozřejmě ve světě se mluví anglicky, ale zkus jako nakráčet třeba do Itálie nebo do Francie. Jako oni ti jako, jo, jako potlačují kvůli tomu, ale Francouzi francouzštinu, no asi těžko, že jo. Jako.
Já bych teď jenom zdůraznil, že vlastně všechno, o čem se teď bavíme s těmi přesahy, tak ještě dnes je to konspirace a dezinformace. Pravda, to bude tak za 10 let, jo, jenom abychom to uvedli na pravou míru.
To já si myslím, že to ještě dezinformace.
Jo.
Ono to zkracuje ten čas. Ten čas, všimně si, od toho, kde je to dezinformace, pak se o tom přestane mluvit a pak to začne být pravda, tak to se zkracuje.
Další věc je počet učitelů, a to je to poslední, než se vydáme k dalšímu tématu, který je samozřejmě limitovaný a neřídí se ministerskou vyhláškou. Angličtina pro prvňáky je úplně jiná než angličtina pro druhý stupeň. A pro angličtinu na prvním stupni není dostatek učitelů. Takže to budou muset učit stávající učitelé s jinou kvalifikací, kteří se přeškolí nebo doškolí, aby si rozšířili kvalifikaci, čili ten tlak na ně bude mnohem silnější ještě, že?
Tak ono vůbec učit prvňáčky je jiné, než učit starší děti. Proto máme speciální učitelky pro první až třetí třídu, pro ty prvňáčky, protože s nimi se zkrátka pracuje jinak. A když tohleto učitelé nebo i ředitelé škol na ministerstvo na to upozorňovali, že nejenom, že je málo těch učitelů jako takových, ale už jako vůbec nejsou ti angličtináři pro ty prvňáčky, no tak jim na to ministerstvo odpovědělo, ne tedy oficiálně, ale říká to tady jeden pan ředitel jedné základní školy Dukelská, že jim ministerstvo vzkázalo, že to přece může učit kdejaká učitelka prvního stupně. Tak jako, rozumíš, tak my tady chceme rvát do dětí angličtinu a pak jim na to nejsme schopni zajistit adekvátní učitele, no tak to se na to vykašleme rovnou. Protože ty základy, když dostaneš v něčem, čemkoliv špatný základy, tak už na tom špatně stavíš. A buď to ti to zabere hroznýho času a hrozných problémů, než se to nějakým způsobem srovná, anebo se to nesrovná nikdy a celý život budeš umět blbě ten jazyk. Takže tohle to my dáváme do mínku těm dětem. My je nutíme k něčemu, co jim nejsme schopni ani pořádně zajistit. Takže za mě zase úplně špatně.
My je v podstatě nutíme do jakéhosi experimentu, kdy děcka nebudou umět pořádně nic, ale na to nic budou mít papír.
Přesně, řekl to úplně přesně, nebudou umět nic, ale budou na to mít papír. A další věc je, že spousta těch povinností, které ta škola prostě nezvládne, tady tímhletím přidáváním neustále něčeho, se prostě přenese domů. Ale ne každý rodič může nebo má chuť nebo prostě cokoliv se tomu dítěti tak věnovat, aby tu školu nahrazoval. Já si pamatuju, když jsem chodila do školy, tak se mnou rodiče v životě neučili. Jako nikdy.
No, jasně.
Jo, jsem tam, když jsem třeba dělala matematickou olympiádu, tak jako něco takového, jako jo. No. Ale jako v životě se mnou neučili. A teď já každý den s těma dětma musím sednout a dokonce na třídních schůzkách nám paní učitelka řekla, že je potřeba s tím dítětem každý den si zopakovat všechnu látku ze školy. No tak to je boží, ne? Jako, takže ty děti místo, aby lítali venku, aby prostě byli nějak zdatní, zdraví, otužili, já nevím, blablá, cokoliv, tak oni sedí doma a učí se to, co je má naučit škola.
Škola, než by to mělo být naopak, je? Protože ta škola to prostě nestíhá, nezvládá to ty děti naučit. Mimochodem, jak jsme hovořili o tom nic, na které budou mít děcka papír, až vyrostou, tak to se dnes už projevuje v kvalifikovaných obchodech, třeba elektronice nebo počítačových šopech, myslím těch kamenných. Jo. Šampon s náušnicí a s mastnými raftacopánky, anebo nějaká barbína s tunou make-upu a nagelovanými nechty, ti dneska už nic nevysvětlí, jak máš odborně něco zapojit, nebo jaká paměťovka je výhodná pro nějakou počítačovou sestavu a tak dál. Oni ti to zboží jenom vydají, jo, ale když se jich ptáš na něco odborného, tak jsou úplně totálně mimo a maximálně tě odkážou nějakou technickou podporu někde na telefonu.
Ano.
Já jim říkám navoněná lejna. Na soukromu používám samozřejmě ještě jadrnější výraz, ale samozřejmě v rádiu nemohu. A to je přesně ten výsledek toho nic, na které mají papír. Vlastně oni jsou zaměstnaní a v podstatě nemají nějakou technickou průpravu v tom oboru, který prodávají. Jo? A to je přesně
a to nejenom
ten výsledek.
V tom, když prodávají, ale teď jsem, že vlastně takhle vylezou třeba ve finále i vysokoškoláci a ti lidé mají prostě pocit, že jsou dobří a že mají nárok na nějakou dobrou práci. No a pak, že to je střed s realitou, jako je drsnej, protože zjistí, že vlastně jejich pocit je úplně něco jiného, než jak funguje reálný život. A pak už to máme zase ty různý poruchy a takovýhle tyhle ty věci, kdy mají z toho různý tísně a klimatickou a telefonickou tíseň a nevím co všechno. A no a to jako rozumíš, jako to je všechno jako se všem. My se takovouhle generací dětí my se jako vychováváme. Jo, a to se vám třeba kolik jako pedagogický poradny a jak jsou prostě zahlcený, to tak jako za nás nebývalo. To je všechno špatným nastavením toho systému. Dítě se má učit ve škole a pak odpoledne má mít volno.
Já jsem jel v autobuse nedávno, asi před 14 dny, a tam se bavili nějaký malý kluci, kterých mohlo 10-11 let, mu jí mohlo být. Jo. A oni se bavili, co budou dělat odpoledne, že někam půjdou, a ten jeden na toho druhého říkal, ale to nebudeš mít mentální pohodu. A on říkal, no jo, já nebudu mít mentální pohodu, a prostě asi minutu nebo minutu a půl se bavili o tom, že jakou budu mít mentální pohodu. Pro boha, co do těch dětí tam hustěj, mentální pohodu v 10 letech. Já měl, když jsem šel blbnout na prolejsku nebo někam na stromy, že jsme blbnout ven, jo, a vůbec nic neřešili, ale žádný takovýhle kraviny, co do nich hustěj pro boha, kde jsme vůbec vzali takovýhle termín, jako mentální pohodu, jo, v 10 letech.
No to jsme teda vyrazil dech, no já se pamatuju, když jsem přišla ze školy, tak jsme vždycky praštili taškou doma a tady jsme šli, ještě byly klepáky, že jo, na koberce, tady s holkama, tady ze čtvrti a chodili jsme tady blbnout ven, to jako teď nemají ty děti, jako tady, já tady nevidím děti venku blbnou, nevidím.
No, ono samozřejmě, že to je kriminalita, že protože děti jsou unášené z ulic, jo, a tak dále, takže rodiče mají strach, ale zase, jo, to je prostě ten systém, který to jaksi subtilně vychovává. Já si vždycky vzpomenu, už když já jsem chodil na střední před asi 20 lety, tak tam byla jedna holka, co hrozně machrovala, že čte Tolkiena Pána prstenů v originál, ale ona potom na té hodině angličtiny nedokázala vypotit ani jedno pořádné souvětí v tom jazyce. Hmm. Já chodil chlastat s amíkama, co tady byli na stáži v Praze, že jo, a kalili jsme, jo, oni tady studovali a toho Tolkiena jsem fakt nečet. A myslím, že jsem už tehdy angličtinu měl na mnohem vyšší úrovni než ona, jo. Samozřejmě jsem si vypisoval slovíčka ze zpráv CNN tehdy a dalších zpravodajských kanálů a kolikrát se mě amíci smáli v té hospodě, že používám moc odborné výrazy, takhle se vlastně normálně vůbec nemluví, jo, jenom v telce. Byla to docela sranda, jo, ale samozřejmě jsem taky valil slang americký, jo, a tak, ale tím chci jenom říct, že ta holka stělesňovala taky to nic, na které máš téměř papír. Ona ten jazyk, ačkoliv ho jakože četla, jo, tak pořádně ho ani neuměla vypotit souvětí v tom jazyce.
Třeba tomu ani pořádně nerozuměla.
No.
Jakoby, víš, jako jsou třeba děti, který něco přečtou, nebo jsou lidi, kteří něco přečtou, a když si jí zeptáš, jako o čem to bylo, jo, ta myšlenka prostě, která tě má z toho textu utkvět, ta myšlenka s tou emocí, tak to tam není.
Samozřejmě, ale tam myslel v té obecné rovině, že ona nepotěla žádný souvětí, žádné souvětí v tom daném jazyce. Jo. Takže výchova, abychom to tady dokončili, výchova nového národa pologramotných biorobotů, co se dorozumí česky a hlavně jazykem svých kolonizátorů, tak to je ta myšlenka, kterou bychom taky mohli uzavřít, o čem to vlastně
ano,
je.
Tak, ano.
Jana Marková, komentátorka, která nás provází dnešním pořadem, je hostem u nás na Svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu má zdravý Vítek, my si zahrajeme písničku, tentokrát si zahrajeme Vyrostcem na systému. Je to písnička o tom, jací parchanti se infiltrují do alternativy a potom se vydávají za vlastence, ale ve skutečnosti vyrostli na systému. Na ty si musíme dát obzvlášť pozor.
Jsem nenápadnej, vykukuju spoza rohu. Jsem nenápadnej, mám v sobě skrytou vlohu. Jsem nenápadnej, trochu nasliním si prst. Jsem nenápadnej, špetku drzosti a peněz hrst. Jsem nenápadnej, zajímám se velmi živě. Jsem nenápadnej, opravdu na alternativě. Jsem nenápadnej, už nemám žádnou trému. Jsem nenápadnej, já vyrostl jsem na systému. Zatím budu v zákulisí, ještě není to jak kdysi. Vyrostl jsem na systému, měl jsem bohatého strýčka. Vyrostl jsem na systému, režim si mě hýčká. Vyrostl jsem na systému, lidi jsou skleslí zklamáním. Vyrostl jsem na systému, jenom já je všechny zachráním.
Moje minulost je značně skrytá, své info smazal jsem na Wikipedii. Tonoucí se stébla chytá, novej kabát a vlastenek koulinii. Měl jsem firmy, kšefty a díky bohu, k tomu podporu od ODSky. Pak jsem někomu šlápl na kuří nohu, vypad jsem z prorežimní lochnesky. Hlavně sebou příliš necloumej a mou minulost vůbec neskoumej. Vyrost jsem na systému, měl jsem bohatého strýčka. Vyrost jsem na systému, režim si mě hýčka. Vyrost jsem na systému, lidi jsou stresný zklamáním. Vyrost jsem na systému, jenom já je všechny zachráním. Lidi pořád chtějí nějakou změnu, hledaj stále všude nepřítele, proto vsadil jsem na vlastenekou scénu a jsem za falešného spasitele. Lidičky mě na to skočej, když zahalekám nám na náměstí, jen když peníze se znova točej, slyší mě šec, jak už zase krásně chřestí. Hurda! Je to jak pohádka Maxi Psafíka, točím rozhovory, dělám demošky, předstírám roli mučedníka, zrádnej ksicht pod maskou škrabošky. Však tohle přece lidé chtějí, samé sliby, žádné otázky. Samou úlevou se tomu smějí, když mě zase padaj státní zakázky. Tohle je z brusu nová strategie, like se diví, vlastenec blije, blije. Vyrost jsem na systému, měl jsem bohatého strýčka. Vyrost jsem na systému, režim si mě hýčká. Vyrost jsem na systému, lidi jsou zdesný zklamání. Vyrost jsem na systému, jenom já je všechny zachráním. Vyrost jsem na systému, měl jsem bohatého strýčka. Vyrost jsem na systému, režim si mě hýčká. Vyrost jsem na systému, lidi jsou zleslí zklamání. Vyrost jsem na systému, jenom já je všechny zachráním. Vyrost jsem na systému, měl jsem bohatého strýčka. Vyrost jsem na systému, režim si mě hýčká. Vyrost jsem na systému, lidi jsou zleslí zklamání. Vyrost jsem na systému, jenom já je všechny zachráním.
Mám zase kravatu, sako a vesty, tvářím se soudružsky a v duchu vstřícném. S režimem vesluju hními z cesty, největší tma je přece pod svícnem.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Do Polska dorazilo 28 tanků Abrams americké výroby v nejnovější verzi, jenomže jejich cena se nedá absolutně porovnat s naším nákupem stíhaček, které už dnes jsou takřka létající šrot a navíc se budeme mít až do 10 let. O co tam vlastně šlo nebo jde v tom nákupu v Polsku?
Tak já bych to trošku uvedla malinko, že my tady i s ohledem na ty 2% HDP zbrojíme nějak. Zbrojíme tak, jako kdyby jsme seděli někde u počítače a hrali nějakou počítačovou válku s nějakýma érama a podobně. Poláci jsou na tom jinak, ty myslí na, zřejmě teda tam je někdo, kdo myslí, na tu praktickou stránku a na to, jak dnešní válka vypadá, protože ačkoliv my si to představujeme jinak, tak dnešní válka, když si půjdeme na Ukrajinu, se skutečně ještě neodehrává za těmi joysticky, ano, jsou tam prostě drony, ale pořád jakoby to konvenční vojsko je potřeba mít normální vojsko, je potřeba mít protivzdušnou obranu, a je potřeba mít i nějaké, teda nějakou tu techniku, jako jsou třeba právě ty tanky. Pokud chceme vést válku obranou, pokud bychom samozřejmě chtěli vést někde za oceánem válku útočnou nebo za nějakou pevninou válku útočnou, ano, tak samozřejmě potřebujeme ty stíhačky, které jsou schopné nosit nějaké i ty jaderné hlavice a podobně, a potřebujeme třeba i ty transportní letouny, které my k ním kupujeme s extra dlouhým doletem a já nevím, s různými polními nemocnicemi a podobnými věcmi. Takže to jsou jako dvě takové ty způsoby těch válek a my se teda podle tohoto všeho spíš připravujeme na tu útočnou, což teda nevím, není asi úplně jako to, co bychom měli, než na tu obranu. Tak a teď k těm tankům. To Polsko koupilo, teď tam teda dorazilo, jak si říkala, těch 28 tanků Abrams v nejnovější verzi, prostě úplně nejvytuněnější americký tanky. Samozřejmě otázka je zase potom, kolik reálně potřebuješ čeho, ale berme to takhle. A dohromady jich budou mít 250 takových tanků, 250. No a už teďka mají k těm 250, už mají teda 116 ještě v malinko starší verzi, protože ono, co se budeme říkat třeba na té Ukrajině konkrétně, tam nepotřebuješ nejmodernější tanky, 4, ale potřebuješ jich tam 4000 klidně starého šrotu. Jo, tam se prostě jede na množství. No, my nebudeme mít žádné takové nejnovější tanky, protože ačkoliv Polsko v té nejnovější verzi bude stát těch 250 tanků 4,75 miliardy dolarů, což je asi 117 miliard korun, tak my ty peníze dáme právě na ty námi už zmiňované, nebo tebou zmiňované stíhačky, kdy těch 24 kusů těch stíhaček za těch 10 let, který dostaneme za 10 let, bude stát 150 miliard, což už teda překračujeme těch 117 miliard za těch 250 tanků. A plus ještě dalších zhruba 150 miliard dalších nebo 170 miliard dalších na nějaký to zázemí, ale ty letiště a na to všechno, co k tomu nemáme. Takže nás to dohromady bude stát 322 miliard letadla, který možná neuvidíme, možná uvidíme a možná už je v té době taky nebudeme potřebovat, protože už to tady bude vypadat díky tomu, že se nebudeme mít jak bránit úplně jinak. Jo, to nechci strašit, to jenom tak jako říkám. No a kdybychom si vzali tu částku za ty letadla, těch 322 miliard, tak bychom mohli, představ si, mít skoro 700 nejmodernějších, přímo teda 688, nejmodernějších tanků amerických Abrams. A stali bychom se totální tankovou velmocí Evropy při naší rozloze, jako úplně, rozumíš, my bychom byli prostě, to bylo top, jako. No ale ne, my nebudeme mít nic, protože díky těm výdajům, těm obrovským za ty stíhačky, my už nemáme peníze na nic, ani na ty tanky. Takže my tady sice nějaký tanky jako budeme mít, možná když něco vyhrabeme v Lešanech, v muzeu, tak nějaký budeme mít. A pak nám teda Němci darovali nějaký starý Leopardy a pak samozřejmě nějaký od nich koupíme taky starý Leopardy a mimochodem oni už je nechtěli dát ani Ukrajině, protože už je to v jejich očích šrot. Jo, tak na ty my máme ještě, takže ty my koupíme a my tady hrozně, oslavujeme. Protože na nic jiného už jako my být nebudeme.
Teď je zase samozřejmě otázka, jestli teda budu mít vůbec po čem jezdit, protože kvalita našich silnic už je pro osobní automobily je tristní a potom pro ty tanky, tak jestli vůbec přejedou most a ten most se zřítí. No.
No, to je jakoby další věc. No.
Nicméně 250 Abramsů bude stát v přepočtu 117 miliard korun, ne dolarů korun.
To, no.
A zatímco my kupujeme 24 stíhaček F-35, které už jsou dnes zastaralé a my ještě k tomu dostaneme do 10 let za 150 miliard korun plus náklady celkem 322 miliard korun. Jenom abychom si to představili vlastně, ano, jak naprosto nevýhodný je to kšeft pro nás. Jo.
No samozřejmě, to je nevýhodný. Já jsem říkala, to je snad nejblbější nákup v dějinách, ty stíhačky, to asi už nic nepřekoná, nebo nevím teda, co by to mohlo překonat. Nějaký kosmický program, že bychom se účastnili. Leda.
No, určitě, tak Trump bude chtít na Mars, tak možná.
No, tak možná s ním, že bychom tam zaletěli.
A tak to oni chtějí vlastně plnit ta 2% výdajů na zbrojení, jo, a kvůli tomu chtějí zvyšovat daně. Nicméně další věc je spor bohyně války Černochové, to už se dostáváme k dalšímu tématu, které na to navazuje, spor bohyně války Jany Černochové s jaderným Řehkou. Ten se do ní prý nějak obul, a to dost tvrdě, a kabelková lady s těsnou podprsenkou o číslo menší tedy to nemůže vydýchat, co se, nevím, když má tu malou podprsenku, tak to nemůže vydýchat. O co se pohádali s jaderným
Řehkou? Oni se hádají konstantně. Já si myslím, že prostě oni oba dva jsou nějaké osobnosti a ačkoliv teda to byla právě naše ministryně Černochová, která si Řehku prosadila nebo vzala k sobě, tak teď říká, že si ho sice vzala, ale vůbec ho jakoby nechtěla, ale to si myslím, že není pravda. Tak prostě každý se tam jede nějakou svoji mediální linku, nebo nějakou svoji nejenom mediální, ale prostě linku a oni se prostě střetávají, jo? Každý má prostě nějaký jako jiný představy o fungování tady toho, ale oni to právě v těch médiích jakoby ventilují, jo? Tam kolik, já jsem viděla nějaký záznam z jednání, kdy Černochová na Řehku vyloženě jako skoro žvala kvůli tomu, že si chtěla zařídit účet na síti X. Takže náš generální náčelník si chtěl zařídit účet na Twitteru nebo na X, aby si mohl hezky tweetovat. A Černochová mu to zařízla, řekla prostě, že ne, my tady máme oficiální kanály, což teda jako zase na druhou stranu, když vidím ty Řehkovy výstupy, možná není úplně jako špatný nápad, jako není úplně od věci. Ale prostě to jsou dva lidi, kteří mají spolupracovat. Jsou to dva nejdůležitější lidi naší armády a oni místo toho, aby prostě jakoby táhli za jeden provaz, byli jeden tým, tak oni se prostě takhle jakoby štěkají, jako trhovkyně. Jo? Oni prostě, jeden tehle v médiích řekne tohle, druhý řekne tamhle to. Paní Černochová si stěžuje, že jsou na ní lidé z Řehkova okolí oškliví. Jo, a to prostě vůbec jako nepůsobí dobře. To prostě není konzistentní, nepůsobí to dobře. Jak máme my takovým lidem věřit, že v případě nějakého konfliktu by se dohodli a skutečně odborně v nějakým způsobem tu, jakoby nás tou válkou provedli. Řehka tady mluví o mobilizaci, Černochová výběrově mobilizuje. Teď se, jo, takhle, my dezoláti strašíme, ale oni tady mluví o mobilizaci. Jo, a tohle to všechno hází tak obrovský špatný světlo na tu naši armádu. Že já se nedivím, že tam nikdo nechce. A když se zeptáš lidí, jako Čechů, kdo by bránil jako zemi v případě konfliktu, no tak to procento je tristní. A já se vůbec nedivím, protože jako, aby šel za Řehku s Černochou do války, no tak to asi bys musel blázen. Jako.
Tak, já bych nešel za kohokoliv z establishmentu, protože v podstatě o co jde? Tam jde o to, že člověk bude válčit za establishment, za nějaké finanční nebo mocenské, případně zdrojové, přírodní zdrojové zájmy, koho si, nějakých korporací, vlád a tak dále, tak to ani nehne. Jo? To znamená, že vlastně ty války o ničem jiném nebyly a v podstatě člověk, když má dneska ty znalosti, o čem vlastně byly všechny války v historii, tak proč by měl člověk nasazovat krk za zájmy nějakého establishmentu, případně korporace nebo banky? Kéřů hlavně. Jo. Ale to je v podstatě vedlejší. To PR mediální, které oni vytváří v rámci toho vládního marketingu, tak samozřejmě je tristní. Ale já, kterým nevěřím ani počasí, ani dobrý den, ani cokoliv jiného, tak stejně bych nešel bojovat vůbec. Nicméně myslíš, že by mohla bohyně války Černochová použít na Řehku zákon na odhalování agentů cizích mocností, když ji kritizuje?
No, já si myslím, že by to mohli použít oba na sebe tak jako vzájemně, protože oni prostě té armádě dělají tak obrovskou medvědí službu, že to snad ani nepřítel nedělá, jo. A mimochodem, já nevím, jestli jsi to zaznamenala, já jsem teď ještě včera zaznamenala takovou kauzu, kdy měl údajně pan generální náčelník Řehka vyhrožovat jednomu z poslanců, že mu, a teď si tu rozbije držku nebo rošlapek ksicht nebo něco takového, kvůli tomu, že on nesouhlasil a mělo se to týkat i iniciativy těch dronů Nemesis, což jsou drony pro Ukrajinu. Je to soukromá iniciativa, kterou teda naprosto v nesouladu s čímkoliv zaštiťuje právě náš náčelník, on je nějaký čestný něco tam, jo, generálního štábu, takže tady se do soukromé, a pak ještě tady má nějakou výbušninu taky, že tady se do soukromé iniciativy, jako podle mě jako exponované a svým způsobem nebezpečné, zapojuje náš náčelník generálního štábu. A teď jsme se mohli doslechnout, že teda jenom, že asi zřejmě teda vyhrožoval nějakému poslanci a je tady v té iniciativě, no tak tu iniciativu vyšetřovalo vojenské zpravodajství kvůli netransparentnosti určitého financování a proudění financí tam. Tak jako jak chceš mít důvěru, nejenom teda v ty 2% těch peněz, který tam dávají, ale vůbec takovýhle lidi. Jo, který se prostě, náš náčelník generálního štábu se, jako vojenský náčelník generálního štábu, se zapojí do iniciativy, kterou musí kvůli problému s financováním a podobnými věcmi vyšetřovat vojenské zpravodajství. Tak to je boží, prostě to je jako lepší než Naďová, podle mě.
To je super, to je takový dobrý seriál. Každý den něco nového, každý den něco zajímavého. Tak pojďme na další téma. Německý Volkswagen zvažuje prodej svých evropských fabrik čínským automobilkám. Tak tohle je už opravdu neuvěřitelné, je to přímo masakr. Zelení soudruzy, koukám, likvidují průmysl na plné obrátky. Co myslíš, že je vede k takovému rozhodnutí, kdy se jim ztratili poslední zbytky sebezáchovy?
Tak já si myslím, že oni prostě nevědí kudy kam. Jo, já jsem přesvědčená, že oni nevědí kudy kam. A začalo to už tím, že se tady s tím celým Green Dealem a likvidací automobilového průmyslu ze strany toho průmyslu souhlasilo. Oni to prostě nechali dojít tak daleko, nainvestovalo se do toho tolik peněz, že už to nechtěl nikdo zastavit. A teď, když už se skutečně reálně vidí, že to nefunguje, nebude to fungovat, ta auta nikdo nechce, automobilky jdou do kopru, zavírají se fabriky, propouštějí se lidi, stěhuje se to někam buchují kam. Zároveň Čína produkuje levné elektromobily. My jako Evropská unie hodláme uvalit sankce na ty elektromobily. Oni recipročně chtějí zaříznout naše auta tam plus součástky, které se budou vyvážet. Prostě ten kolotoč je tak bez nějaký vidiny něčeho pozitivního, že zřejmě si ty německé automobilky nebo v tom Volkswagenu řekli, že snad je lepší, když to těm Čínovým prodají rovnou, než aby je postupně převzali. Což je hrozný, jo? Protože oni, ta Čína, proti kterými tady jako ideologicky bojujeme, tak ona nás teďka vůbec nepotřebuje tady na to nic, my se vlastně vzdáváme sami. Oni se tím vyhnou těm clům, protože to bude vlastně německá automobilka a dostanou naše know-how, i když to už mají možná jakoby větší než my celkově, ale prostě dostanou se na ten evropský trh a oni už na něm teda jsou i v různých jiných komoditách strategických. A nám tady nezbyde nic. Nám tady nezbyde nic, co by vydělávalo, co by na ten Green Deal vydělávalo. Protože ten průmysl ti nejdřív musí vydělat peníze a ty pak můžeš utratit za nějaký buď to užitečný nebo neužitečný věci. Ale když je nevyděláš, nebo když je bude vydělávat nějaký Číňan, no tak jako promiň, ale nemáš je jako kde brát a nemůžeš je ani utrácet.
Takže až budeme opět slyšet, jak si eurohujeři otvírají ústa například na čínský TikTok, vzpomeňme si na tento velkolepý prodej Volkswagenu do Číny. Ale mě na tom fascinuje to, že ti to top manažeři se nezvednou, nebouchnou do stolu a neřeknou dost. My budeme dělat zase pořádní autáky. Tak sklapnou kufry, zasalutují a prodají vlastně ekonomickou výkladní skříň Německa. Volkswagen, že to je výkladní skříň Německa, tak to prodají Číňanovi. Na to už musí být fakt kuráž.
No na to spíš musí být fakt blbost, jo. Protože, nebo jestli oni jsou už tak vyhořelí, nevím, jako místo toho, aby se skutečně už od začátku tomu zepřeli, protože všichni přece věděli, že to je nereálné, že to nemůže fungovat, všichni to věděli, přesto všichni zavírali oči, teď už oči zavírat nemůžou, teď už zavírají místo očí fabriky, tak asi radši, než by to zavřeli, tak to nechají převzít tou Čínou, nevím, neumím se to prostě vysvětlit. A my tím, že jsme jako navázeni automobilovým průmyslem na to Německo úplně brutál, no tak jako to podskáčeme s nima, že jo? Takže buchu, jestli tady příště nebudeme mít čínský Volkswagen, což jako je hrozný. To je prostě, jo, a tohle těm jakoby liptardům nevadí, nebo jako to těm lidem nevadí, že vlastně tohle to oni způsobili? Oni vlastně tehle ty důsledky prostě oni způsobili tou svojí příšernou zelenou politikou, kdy šli proti veškerým ekonomickým zákonům, fyzikálním zákonům, prostě naprosto proti všemu se to prosadili. No a teď já nevím, co pak my budeme jako Evropa vyrábět, asi nic, nevím, Kije nějaký, to jeskyní, nebo nevím.
Německo bylo dlouholetým bazelem Ameriky, ostatně nejvíce amerických základen, včetně NATO, je právě v Německu. Na druhou stranu se Německo chystá navázat svou ekonomiku takto přímo na Čínu, čili kolonizace jaksi z druhé strany. Jak si to vysvětluješ? Nesouvisí to třeba s tou hypotézou, kterou jsme vlastně nastínili na začátku, že Amíci nechají Evropu točit ekonomiky na čínském zboží?
Ono by to tak trošku tomu jakoby úplně jako směřovalo. Jo, ale nevím, jako tohle se jako fakt netroufám odhadnout. Já prostě každopádně vím, že pokud doma nevyrábíš a neprodáváš svoje věci, tak prostě nemáš peníze. Pokud na tvém území vyrábí někdo cizí, a je to jedno, jestli u nás Němec nebo Německo Číňan, tak ty peníze prostě půjdou do Číny, od nás jdou do Německa.
Stejně jako západní firmy si svoje dividendy taky stahují k sobě, že na mateřské účty, tak popoludne bude probíhat vlastně Číny.
A tím schudne celá Evropa, jo, takže tím neschudneme jenom my, ale tím prostě schudne celá Evropa jako taková. A pak teda nevím, kde ty peníze na ty svoje věci chtějí brát. Oni podle mě přijde, jak kdyby oni byli v nějakém jiném paralelním vesmíru, jakože těch peněz je pořád dost, ale když ty peníze negeneruješ, to tak jako kde chtějí brát? Jako od nás, jako od lidí, my už taky nemáme.
Možná ještě Číňan začne u Montoven Volkswagenu zavádět 15-minutová města. To bude nádhera v podobě ubytoven s občanským vybavením, nebo zaměstnanci Volkswagenu budou vržení do čínského mikrosvěta systému sociálních kreditů. To si taky dokážu dost dobře představit. Jo? Ti hodní Němci budou mít benefity, levnější stravenky, já nevím, 13. platy, o týden delší dovolenou a tak dál. Zatímco ti zlí Němci, ti budou mít jenom ten oholený základ. Jo? A postupně se to bude zavádět podobný systém jako v Číně v rámci kastování sociálního kreditního systému, což ve finále Západu vyhovuje, protože Západ o takovém systému poslušných oveček taky pošilhává, jenom neví ještě, jak to rafinovaně zaonačit, aby si to ty ovečky nespojily ještě s tou zlou komunistickou Čínou. Jo? Takže 5G kamerky všude ano, šmírování, odposlechy, cenzura ano, 15-minutová města ano, živořit v mikrobytě, v podnájmu ano, ale ty sociální kredity, to se ještě nějak nedaří, jo? To je samozřejmě ještě dezinformace a konspirace, jo? Pravda to bude až za 10 let, ale tak to vlastně by se to té Číně a ještě v koordinaci s tím Západem, jak si tajně, samozřejmě teď spekulujeme, nebo děláme hypotézy, vytváříme, jo? Ale takhle by se to tomu Západu podařilo geniálně jak si nasunout, infiltrovat do té naší kultury.
No jasně, pak už by to tady prostě bylo. No. Už by se to jenom použilo.
Přesně tak, to znamená, abychom to ještě uzavřeli, tohle téma, česká ekonomika je z 90 nebo kolika procent vázaná na německou ekonomiku. Co to znamená pro nás, pro naše automobilky, když my nevyrábíme tu kompletaci, my jenom vyrábíme díly, kompletuje se to potom právě v Německu, ale co to pro nás přesto znamená podle tebe?
Tak pro nás to bude znamenat to samé, co pro Němce. Obrovský riziko toho, že pokud něco půjde špatně jako v Německu do kopru, nebo tak říkají do kopru, tak ten Němec přece se nepotopí svoji fabriku v Německu, když už jakoby pak půjde na tvrdý. On potopí tu v té své české provincii. Jo, takže a pokud teda my ještě teď jsme nějak závislí na tom Německu, tak představa, že budeme jako závislí na Číňanovi, no je pro mě prostě úplně strašná, protože ti lidé rozhodujou, tam je člověk nic, jo, tam nějaký, no, že teďka v Německu mají silný odbory a takovýhle věci, až ještě se prostě na ty zaměstnance dbá, no tak to by všechno skončilo. Já vůbec nechci domýšlet, jak by to vypadalo, takže... Za mě
no, to
je...
samozřejmě vyhovuje tomu režimu, protože režim chce minimalizovat náklady na zaměstnance, že? Čím méně, jak si zaměstnanci ječí ohledně nějakých různých dovolených a výplaty a nevím čeho všeho, to vlastně taky Západu vyhovuje, nejenom té Číně, ale v podstatě i Západu.
To vyhovuje.
Parádní otrocký systém.
Za chvilku tady budeme vydělávat jenom na to, aby se měli co jíst a kde bydlet a ještě ti vlastně to bydlení budou furt zdražovat a to jídlo furt zdražovat, aby ti prostě nezbylo vůbec nic a musel jsi bydlet v nájmu a nikdy si nic neušetřil a prostě byl si úplně fakt jako tyjo nevolník nebo něco takového. No,
to je nějaký neofeudalismus, jak tam hovořil už mnohokrát. Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho dnešního povídání. Udavač. Udavačů je všude plno, lidí na internetu. Kdo je udavačem? Poslechněte si písničku a pokračujeme dál po ní. Hezký večer.
Sedím za kompem a beru prachy od bisky. Poslouchám instrukce od svých šéfů. Samým práskáním si ušoupu tenisky. Jsem totiž králem českých elfů. Jo, my jsme ta prouta lepšo lidí, falešní v realitě, falešní na netu, co tajně bonzují a tajně slídí. Bacha si dej, jinak s tebou zametnu. Jo, není čas váhat už žádnou legraci, proto zpívejme všichni svazáci. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udavačem. Začalo to už od školy, ostatní venku chodili pouštět draky. Já místo toho smolil úkoly a chodil práskat spolužáky. Ať bylo léto nebo doba zimní, plížil jsem se srdcem v žaludku. Nebyl nebylo to vůbec anonymní, vždycky mě chytli a dali na budku. Třikrát sláva internetu, inkognito tajných světů. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udávačem.
Po systémovém rezervoáru s gender diplomem a bez díků, s ním o nebinárním pisoláru bez vagína pindíků.
Jsme svazácká úderka státu, co vystačí si vždycky s málem, bez jiného názoru, bez dezolátu. Buďme pokrokovými liliány.
Se před námi schovat, musíme tě převychovat, u tvých dětí asistovat, až budem v Praze pochodovat.
Roztleskáme každou vládní levárnu a proto zpívej na celou kavárnu. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udávačem.
Svobodné vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech, vás opět po písničce zdraví Vítek. Spolu se mnou je tu Jana Marková, komentátorka, se kterou si povídáme o současné situaci a různých tématech. V rámci toho prvního tématu, inaugurace Donalda Trumpa, jsme hovořili o svobodě slova. V této souvislosti Mark Zuckerberg přiznal, že jeho Meta v maximální možné míře cenzurovala informace ohledně COVID-19. Také prohlásil, že zruší takzvané ověřování faktů, fact-checking, které prý nadělalo větší škodu než původně zamýšlený záměr. Zuckerberg se opravdu rozjel, prý to bylo brutální a Bidenova administrativa je nutila mazat všechno, co bylo pravdivé ohledně vedlejších účinků vakcín COVID-19. Jak chápeš takové božské prozření Marka Zuckerberga?
Tak ono to samozřejmě není žádné prozření, ono to je navázané na, jak už jsme o tom mluvili, na změnu té administrativy, že teď má pocit, že když řekne tohle a přestane to mazat, tak se zavděčí Trumpovi a předtím měl pocit, že když to bude dělat, se zavděčí Bidenovi a demokratům, to je jako velmi jednoduché. Mě spíš jako na tom zaráží nebo jako takový signál, takovou kontrolku mi to bliká, že když to dělo u covidu, tak se to určitě děje i u dalších věcí a to, že se teďka zmínil ten covid, no tak to je proto, že se různě odtajňují ty dokumenty a teď se to jako zveřejňuje a už se jako ví, co všechno tam bylo špatně. Biden dokonce Fauci mu dal generální pardon, který se teďka snad nějak bude, jako milost, čo? Který se teďka snad nějak bude rozporovat. Prostě u toho covidu už je vidět, že to bylo špatně, takže on to přizná, on to prostě přiznává. Samozřejmě dělali to, protože nechtěli to dělat a blablá, museli a tlačili, jak tomu já nevím, a drželi jim pistoli u hlavu a granát měli pod židlí nebo něco podobného, takže to teda dělali. No ale u čeho dalšího to dělají? U čeho všeho dalšího to dělají, aniž by nám to řekli teďka. Jo, takže to spíš jako. Takže tohle to mě trošku teda jako fascinuje, že on teda zmínil tuhle jednu věc, že to teda přestanou dělat. A teď jeden takový příklad ze současnosti. Včera mi pustila právě kamarád screen, že mu omezil Facebook profil na měsíc, Bůh zablokoval vlastně kvůli tomu, že on napsal o banderovcích. Ale on tam napsal pravdu. On prostě si z nějakých materiálů vytáhnul jenom, co dělali v roce, já nevím, jo, 35 a blablabla dál, co prostě v každém tom roce dělali, normálně napsal pravdu, nepsal nic jako, že to svině nebo něco podobného, ne, prostě napsal jenom pravdu a normálně zrušil jenom měsíc profil. Takže ta cenzura funguje pořád, jsou tam nějaká ta klíčová slova a tohle je jen taková kapka, která se teda zveřejnila, že tak to bylo, ale podle mě, jestli to bylo brutální tam, no tak to je určitě brutální i v jiných oblastech.
Já si myslím, že oni ta sociální média poměrně přepekli, protože původní záměr bylo, že budou špiclovat, sledovat vlastně lidi, kteří si budou dobrovolně umísťovat fotografie a rodinné události a příbuzenská navázání, kdo je s kým otec, syn, sestra a tak dále. Plus samozřejmě budou moci sledovat, psychologicky vyhodnocovat potom různé profily pro nějaké účely a tak podobně, třeba nejenom reklamní, ale třeba i pro vládní účely. Prostě budou mít kompletní databázi, něco, o čem by se STB opravdu snilo, kdyby něco podobného měli. Jo? A oni v podstatě ty sociální média měli na takovýto záměr ušitá. Jenomže co se nestalo? Stalo se, že si to občanská veřejnost, ta pravá, nikoli nezisková, protože dneska ekvivalent občanské veřejnosti jsou neziskovky, ale myslím, ta pravá, autentická občanská veřejnost začala sociální sítě používat k networkování ve svůj vlastní prospěch a jak si vytrhávat elitám ten původně vytýčený záměr, který s tím sociálními médii měli. A to je ten problém, já si myslím, že dnes oni zjišťují, že ty sociální sítě nejsou tak úplně to pravé ořechové a trošku proti ním i brojí. A když si tam lidi hodně píší, co si myslí a není to v souladu s vládním establishmentem, jo, že vlastně to přepekli, podle mě.
Je to možný, oni to vlastně tak strašně svázali, provázali, že vlastně ukázali to, jak moc potřebují cenzurovat a který názory jsou nepohodlný a co jim je vlastně nepohodlný a že vlastně demokracie už tady je takový trošku jako mýtus, že už jako je to jenom odsaď pocaď a ty ostatní jsou, jak říká Foltín, svině. jo, je to možný, no.
To znamená, že Musk a Zuckerberg jsou takové drahé, placené děvky systému v podstatě. Budou makat podle aktuální mocenské konfigurace. Za 4 roky přijde třeba jiný demokratický Biden a Musk s Zuckerbergem jim začnou vycházet vstříc, podobně jako teď třeba Donaldu Trumpovi, jak se o tom hovořila. Budou zavádět podobné praktiky jako v minulosti. Jednoduše, jak můžeme věřit někomu, kdo už jednou selhal a teď si sice sype popel na hlavu, ale udělá to jenom proto, že se změnilo mocenské nastavení.
No přesně tak, jako nemůžeš tady jako věřit ničemu. Jo, a jak říkám, to blokování v některých těch tématech pokračuje dál, takže jako úplně bych nebyla z toho, jako jo, je to samozřejmě dobrý, je to jako dobrý, že to přiznali, aspoň to konečně veřejně přiznali. To, co se vědělo zase, že jo, to, co byla ta dezinformace, že to tak není, tak to, co se vědělo, tak teď to zase už jako je pravda. Zase, jo, tak v rozmezí třeba 2 let už je to zase pravda a teď oni to vlastně nepokrytě přiznávají, že to tak bylo. No a až teda se vrátí demokrati, se někdy vrátí, tak zase to bude třeba jinak. No zase přiznají jiný věci, takže to je furt dokola. Tady je netřeba dělat si žádný iluze o komkoliv tady v tomhle tom směru. Prostě tady hrajou roli peníze a peníze a peníze.
Není to vlastně charakteristické pro současnou psychologii totality současného režimu? Všechny ty náhubkové zákony, zákony o odhalování agentů cizích mocností, všechny ty foltínovské svině, jak se o tom hovořila, kolem kterých se musí hloubit příkopy. Teď rušení fact-checkingu na sociálních médiích, tak všechno v řadě se ohýbá podle toho, co zrovna vládnoucí vrchnost prosazuje a podle toho, jaké zákulisní skupiny v pozadí ji platí. A je to taky stále a pořád dokola. Všechny ty omáčky kolem toho jsou jenom kouřovou, maskovací, rafinovanou clonou.
Přesně tak a proto já osobně považuji každý takovýhle cenzurní, nějaký takzvaný náhubkový zákon za špatný. Prostě takovýhle zákony tady nemají být. Nic ohledně zneužití nějaký cizí mocnosti podobný. Jako ta cizí mocnost, to je, jako to dneska je to Rusko, zítra to bude co, pozítří to bude co. Jo, na tenhle ten cenzurní náhubkový nějaký zákon, no tak jako co, no tak dneska to bude sloužit tomu, zítra to bude sloužit Pepovi, pak se přijde k moci Babiš, tak zase prostě to bude nic. Takovýhle věci jsou zneužitelný, takovýhle věci se zneužívají, prostě zneužívají a využívají. Jakmile to tady jednou je, všimni si, už to nikdy nikdo nezruší. Ač proti tomu třeba ta opozice brojí, mimochodem zmiňme korespondenční volbu, jak tady řvalo, ano, ve sněmovně, jak dělali obstrukce a tak. No a teďka najednou to nebude napadat, když oni budou vládnout zřejmě u ústavního soudu, jako nebudou to napadat, jako korespondenční volba nám tady zůstane, nezrušej. Takže teď třeba budou jakoby řvát proti tady tomu zákonu, ale věř tomu, že kdyby ten zákon prošel, no tak ho taky nezrušej, protože se jim v tu dobu jejich vládnutí zase bude hodit. Takže kdokoliv podpoří, ať je to opozice nebo není, takovejhle zákon, tak je to stejný šmejt, který mu jde jenom o to, aby to mohl v případě své vlády využít.
A když se závěrem, úplným závěrem zeptáme a hlavně zamyslíme nad tím, kolik lidí to nenávratně poškodilo v rámci těch vedlejších účinků vakcín COVID-19, kolik lidí nesmělo vědět to, co vědí lékaři a výrobci, co všechno se tajilo, tak ty obludné následky a nedozírné konsekvence, které to sebou neslo, jsou opravdu šílené. A sám jsem zvědavý, mimochodem, co všechno se postupně ještě dozvíme v rámci nejenom cenzury, a co třeba, jak jsi říkala, že to je špička ledovce, a co všechno ještě bylo cenzurováno, aby se o tom nepsalo široce.
No, já jsem jako taky zvědavá. A u toho covidu to asi tam není potřeba se jako úplně teďka už zdržovat, protože to leze nebo vyleze za mě jako, a to nejsem žádný jako brutální antivaxer, co se týká všech jako vakcín a podobných věcí, jo. A tady to třeba mě přišlo úplně snad nejhorší, že chtěli očkovat těhotný ženy, jako. Jo, když jsi těhotnej, nebo ty nejseš, ale když jsi žena je těhotná.
No, já už můžu někdy, taky být podle
přesně tak, jako nikdy nevíme. Takže když to, ten člověk je těhotný, tak nesmíš ani paralén, jo, prostě nic, aby to neovlivnilo ten plod. No a teďka do tebe narvali vakcínu tam někde v nákupáku, jako nikdo to neřešil, jo. Takže prostě strašný, jako hrozný období a doufám, že to nikdy nevrátí už, jako nikdy. A je potřeba to připomínat a hlavně je potřeba to vyšetřit, jak to bylo.
Tak. Takže vymezujme se ostře proti jakýmkoliv cenzorským náhubkovým zákonům. Nedovolme jim, aby zaváděli jakékoliv cenzorní zákony a ať to kecávají jakkoliv rafinovaně, třeba s trapnou záminkou o národní bezpečnosti nebo kybernetické bezpečnosti, a hlavně nevolme ty, o kterých víme, že náhubkové cenzorské zákony už v minulosti zaváděli a pravděpodobně je taky zavádět budou. Tak to je všechno v rámci dnešního povídání. Hovorili jsme s komentátorkou Janou Markovou. Jani, já ti moc děkuju za dnešní příjemné povídání a strávenou více než hodinku s tebou a budu se těšit někdy příště. Ahoj.
Takže já moc děkuju, Vítku, za pozvání, loučím se s tebou i s posluchači a těším se zase někdy příště, až to probereme, jak říkáme, až na kost nebo na krev.
To je všechno. Já jenom připomenu v rychlosti, že tento pořad si prosím, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně zavítejte na naše podcasty anebo na kanál Odyssey. A tady odsud prosím, můžete sdílet tento pořad na sociální média. O to vás velmi prosíme a budeme velmi rádi. Tak, to je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanál Odyssey. Mějte se všichni krásně, příjemný večer, případně hezký zbytek dne a příště se s vámi těším naslyšenou a nezapomeňte ještě si poslechnout Sudeťáky, Sudeťáci, písnička, která právě začíná právě teď. Hezký večer.
Pravá minulost se dneska hrozně ztrácí, v kůzu nenápadné falšování. A tak jsme tu, my Dojče Sudeťáci, dříve psanci, dnes nás už nikdo nevyhání. Kope za nás tvrdá říše Evropy, naše neonacistická lobby, každej to už přece pochopí, a když ne jeho škoda, čo by. Nikdo se už snála nehádá, Německo Evropu už zase ovládá. Sudetendeutschland, my kráčeli jsme spolu s Henleinem. Sudetendeutschland, Hitlera jsme milovali. Sudetendeutschland a českému národu pod tajnem. Sudetendeutschland, jsme se vysmívali. Jen si na nás pozor dejte, pořád se nám omlouvejte. V tom roce velikém pak přišla skvělá rada, my na barikádách hrdě stáli. Javul, čura, mnichovská zrada, Češi se nás ustrašeně báli a jak do vnitrozemí utíkali. Na jejich území jsme se roztahovali, každou minutu, každou hodinu. Sieg Heil jsme hajlovali, dostali. znali jsme celou třetinu. Nacistické vlajce věrní, stále neporazitelný, Sudeten Deutschland. My kráčeli jsme spolu s Henleinem, Sudeten Deutschland. Hitlera jsme milovali, Sudeten Deutschland. A českému národu pod Dajnem, Sudeten Deutschland. Jsme se vysmívali, byl to fór jak Charlie Chaplin. Když dostali jsme účet za plyn, naše sláva byla ale krátká. Konec blahobytu, konec posvícení, už za šest let skončila válka. My chudní Němci jsme byli vyháněni, jakoby nestačili před lety k potupení naší viny. Hnusné Benešovy dekrety a k tomu smlouva s postupy. Doma se nám zase vrací s česko-německou deklarací. Jste nám teď všichni na záda, my děláme to rafinovaně. Rich je už naše armáda, je dneska proto žádné zbraně. Naše lobby je čistě lidská, už žádný panzerfausta tanky, jenom síla ekonomická, Deutsche průmysl a Deutsche banke. Přičuknem si naším šňapsem pozemky zpátky chňapsem. Sudeten Deutschland. My kráčeli jsme spolu s Henleinem, Sudeten Deutschland. Hitlera jsme milovali, Sudeten Deutschland. A českému národu pod Dajnem, Sudeten Deutschland. Jsme se vysmívali, Sudeten Deutschland. My kráčeli jsme spolu s Henleinem, Sudeten Deutschland. Hitlera jsme milovali, Sudeten Deutschland. A českému národu pod Dajnem, Sudeten Deutschland, jsme se vysmívali. Sudeten Deutschland, kráčeli jsme spolu s Henleinem. Sudeten Deutschland, Hitlera jsme milovali. Sudeten Deutschland, a českému národu pod Dajnem. Sudeten Deutschland, jsme se vysmívali. Naše země síly nestrácí, a i když na tom proděláme košily, zaplavíme vás migrací a zelenými green dealy. Máte kašel, máte rýmu, samým stekem si rvete vlasy, bez laciných zdrojů z Nord Streamu. Čtvrtá říše na věčné šasy. Kráčeli jsme spolu s Henleinem, Sudeten Deutschland. Hitlera jsme milovali, Sudeten Deutschland. A českému národu pod Dajnem, Sudeten Deutschland. Jsme se vysmívali.